радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен, Деница Гацинск. И с моя следващ събеседник, доцент доктор Татяна Буруджиева, социолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Буруджиева.
Добър вечер.
С какво се промени България след две събития? Атентатът на летище Сарафово в Бургас и покушението над лидера на ДПС Ахмед Доган в НДК и може ли да правим връзка между тях?
Ами, принципно да, може да се прави сравнение, тъй като става въпрос за две събития, които са, се класифицират в графата покушения. Само че докато при атентата в Сарафово България беше абсолютно без всяко съмнение в полето на демокрацията, на демократични държави и атакувани от терористи на невинната жертва, нека така да го кажа, то при атентатът срещу господин Доган ние сме в позицията на една държава, която трябва да доказва, че е демократична, и едно управление, което определено не се държи на висотата на изискванията към едно демократично управление.
Очаквате ли Европейския съюз с осъдителна позиция срещу атентата на Ахмед Доган, кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор в контекста на това, че в края на месеца ще има писмен доклад за Румъния?
Ами, аз мисля, че толкова неща се натрупват вече. Струва ми се, че Европейския съюз би следвало да реагира. Може би в писмения доклад, по повод на писания доклад за Румъния, ще вземат известна позиция, но поне ще чуем дали ще има по-ранен мониторингов доклад или не. При всички положения, дори да няма доклад, трябва да се наясна, че всички тези събития се чуват и се виждат в Европа. Смятам, че това, което се случи срещу господин Доган, те първо ще се развива. Днес чухме позицията на ДПС, че има организиран сценарий за етническо напрежение, за възбуждане на етническо напрежение. Има доста сериозни противоречия между така бързите заключения за това, че пистолетът е абсолютно безведен, включително така публично проведените експерименти в телевизията и предвид на Сашо Диков експеримент,
да, който
показва, че 4 см дупка се получава от този безвреден пистолет, ако е в слепочето. Така че струва ми се, че така българските правоохранителни органи, начало с така господин Цветан Цветанов, затъват в една доста неприятно блато. Не успяват да дадат отговори, които да внушат доверие към тяхната работа. И това в Европейския съюз няма как да не се оцени, като имам предвид, че на последния мониторингов доклад господин Цветанов беше един негативен той в очите на Европейския съюз. Поредният скандал с асоциацията на съдиите и кръщаването на акцията на МВР в акроним Асоциацията на съдия. Мисля, че не спомагат за позитивната оценка на господин Цветанов и това, което той прави.
Впрочем, и повече вече от 3 месеца стои непопълнена квотата на Конституционния съд. Ще се намери ли решение на кризата там?
Не, вижте, случват се буквално по 5 неща на ден и по доста скандали. Се казва, по този начин пропуснахме и първата годишна на президента. За Конституционния съд направо си мисля, че българите забравиха. И стигнато обаче, че това е много неприятна ситуация, защото ние нямаме ясна позиция, функционира ли този съд или не функционира. Принципно, така, не съм специалист, но законодателството не казва нищо по въпроса, т.е. би трябвало да приемем, че той функционира. Защото, както се казва, може да се случи да се разбере примерно за конституционни, нали? Но факта, че е непопълнен състава и че няма никаква така никакво движение на този въпрос, нито в Народното събрание, нито в политическите сили, които трябва да излучат, които казаха, че ще излучат, защото част от политическите сили категорично казаха, че няма да участват повече в този парк. Но така или иначе, член на Конституционния съд, така или иначе, проблема е, че и тук сме в така небитието. Хем е на Конституционния съд, хем той всъщност не може по никакъв начин да застане ясно и коректно в функциите си, особено сега, когато ни предстои гласуване за референдума, а по-нататък и за избори. В една такава ситуация Конституционния съд има някои правомощия, които касаят наистина съществени неща и функции в демокрацията ни. И виждате как след като се делегитимира Народното събрание, т.е. занимаваше всеки други неща, но не и това, което е Народно събрание, след като се делегитимира Конституционния съд по този начин, сега се делегитимират и органите на сигурността. Значи, буквално не остава държава. Институциите на държавата не съществуват като легитимни институции на държавата. И разбирате, че тази страшно опасно, особено в ситуация, в която виждаме, че хората до такава степен ги е смазала кризата, че буквално убиват децата си и себе си. Това е... Не знам с какви думи трябва да го определя. За такива неща сме чели действително само от времето на Чарлз Дикенс и едва ли не така от към 15 век при Кромула. Просто изключително трагична ситуация в една модерна държава, при това членка на Европейския съюз.
Да, днес чета новини от Червен бряг. Там е била разбита църквата, имало грабеж в нея, както и пенсионерския клуб. Все едно, кой знае какво има да се открадне от една църква и от един пенсионерски клуб.
Не, това е просто поругаване, разбирате ли? Според мен, тук даже кражбите не са, защото има някаква стойност, някакво цифрово изражение, финансово изражение на тези кражби, а буквално за да се опустоши, за да се опустошат нещата. Някак си поругаването на... Защото в някакъв смисъл това, че църквата е светила, ясно, но и за много хора вече и там настанаха едни бутибошурски времена, но ти да откраднеш и да разбиеш пенсионерски клуб. Това просто все едно, да ви кажа, се превръщаме в мародери, които ограбват така на бойното поле, ограбват, знаем, ранените и убитите. Това е... Не зная до какво падение още може да стигнем като общество, но истината е, че това падение просто следва падението на политиците и примера, който ми се дава от властта.
На заден план остана и докладът на господин Ахмед Доган. В него той прави оценка за днешното управление, че държавата е полицейска диктатура, властта е обсебена от идентифицирани летящи обекти от подземния свят. Бойко Борисов е наречен диктатор, герой-спасител, суетен, арогантен, но в същото време неуверен и страхлив. След тези оценки на Ахмед Доган, възможна ли е коалиция на ДПС с ГЕРБ начело с Бойко Борисов?
Абсурдна е, според мен, такава коалиция. Абсурдна е. И след оценките, и този доклад, и всъщност доклада и оценките в него показват, че невъзможността на тази коалиция не идва заради това, което се случи по време на доклада. Това е невъзможност, която е предопределена от преди нападението. Така че това прави още по-категоричен извод, че подобна коалиция е абсолютно невъзможна.
А малко преди това лидерът на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов пък обяви, че не иска да управлява с патерици, а с пълно мнозинство. Според всички социолози обаче нито една партия няма да има пълно мнозинство в следващото народно събрание. Възможно ли е ГЕРБ да повтори мандата си?
Според мен не е възможно в сегашната ситуация и в сегашните заявления на политическите партии, поне на онези, които влизат в парламента със сигурност. Може би заради това така наистина се търсят начини, различни комбинации от субекти, които виждаме в момента, че силно защитават управляващите, да бъдат създадени, за да може да имат по-голяма сигурност, че ще влязат. Това в някакъв смисъл опровергава твърдението. Според мен, че ГЕРБ не търсят патерици. Те в момента използват патерицата Яне Янев, както и да звучи това, но мисля, че е видно от абсолютно всички. По действията и на господин Янев, пък и по отношението, и начина, по който неговите хора биват пласирани в медиите от страната на ГЕРБ и негови защитници. Що се отнася до пълното мнозинство? Вижте, 2009 година не беше дадено такова пълно мнозинство. Още тогава го изпише господин Борисов. Абсолютно невъзможно е при регистрираната още от септември тенденция за нарастване на недоверието над доверието в правителството това да се реализира. Значи, при положение, че имаха много по-високи рейтинги, поне два пъти повече бухарие, ако не три, зависи от логическите централи, не успяха да получат мнозинство пълно, така че ясно е, че няма да получат и сега. От тук нататък се поставя въпроса какво може да се случи, тъй като и коалицията, и правителство на мълцинството вече е изключително не просто мръсна дума, ами мръсен опит, ако мога така се изразя за българите. Вероятно, политиците не случайно се насочват към тип правителство, което е програмно на национална отговорност, т.е. правителство, което може да бъде подкрепено, защото ще прави определени политики. И аз си мисля, че това е за сега най-разумният вариант, още повече, че заявено от БСП-ко правителство, то не беше изключено от другите, за сега партии, които ще влязат в парламента. Включително вчера госпожа Кунева каза, че иска да види конкретни политики и само на конкретни политики нейната партия ще дава доверие. Което означава същото, де факто. В същото време тя беше много категорична, когато говореше за ГЕРБ, по същия начин отрече възможността за всякаква коалиция. Така че остава ни да видим първо колко партии ще влезат в Народното събрание, но колко от тях всъщност ще бъдат радикално против или за ГЕРБ. Въобще обърна се въпроса. Ако до сега въпросът беше втори мандат ще има ли ГЕРБ, какво се случва между ГЕРБ и БСП, в момента въпросът не е това. Въпросът в момента е точно кой как ще влезе в парламента, за да видим дали ГЕРБ въобще може да стигне до властта. Защото сами те не са в състояние да го постигнат.
Звучи ли ви реалистично следващото правителство да бъде правителство на ясните национални приоритети, което ще се подчини приоритетно на националния интерес и възможно ли е този кабинет, без да бъде коалиционен, да получи широка политическа подкрепа и той да издържи?
Значи много са въпросите, както се виждате от това, което ме попитате. Най-големият проблем пред подобен кабинет не е дали той може да стане, защото и в България това е ставало и в историята, и в по-близката практика, но и в света това се получава в тежки моменти на криза и катаклизма за държавите. Големият проблем тук какъв е на България? И на всеки, който ще се опита да носи политическата отговорност за такова правителство. Защото нали разбира, че такова правителство може да бъде предложено само от партиите, които влязат в парламента. Все пак те имат мандатите. Големият проблем е за липса на национални приоритети, които да са договорени в обществото. Тоест, не просто ще се предлага, ако се предложи такова правителство, но в ход трябва да се предложат и такива приоритети, които биха могли от обществото да бъдат приети като национални. Това е двойна отговорност. А иначе, що се отнася до стабилността, зависи вече от парламента, до каква степен партиите ще се откажат от осребряването на своята подкрепа по един или друг начин, чрез властови възможности. И още повече ще зависи от самото общество. Ако нещата се случват, хората ги харесват от добра и застанат с доверието си за подобно правителство, мисля, че и политиците ще бъдат ограничени във възможността да разплащат едно такова правителство. Така че има много условности все пак в цялата тази история, но в крайна сметка всичко преди избори е в някаква степен условност. Трябва да се научим, че ние избираме и ние подреждаме пъзъла и ограничаваме в този момент, в този смисъл, или даваме възможност на политиците да правят едно или друго. Защото обикновено разсъждаваме обратно. Ами толкова и да гласуваме, политиците си направят нещо. Не е така. Зависимо все пак от нашия глас, те имат определени параметри на действие и затова е много важно как ще гласуваме и какво ще ни предложат политиците, разбира се.
И за финал на нашия разговор остават по-малко от 2 дни до предстоящия референдум. Той тест за пряката демокрация ли ще бъде или партийна игра между ГЕРБ и БСП?
Аз мисля, че ГЕРБ все по-яростно се опитва да го превърне в партийна игра между БСП и ГЕРБ. Като гражданин винаги съм държала на това референдума да бъде тест пред гражданите и това е нашата територия, гражданската територия. Така че силно се надявам, независимо от това какво са избрали, хората да излезат да гласуват, защото само така, това е единствен начин да кажа на политиците, че ние взимаме решенията, а не те дни преди изборите да ни предричат точно какви ще бъдат резултатите или как ще бъдат, дори не и социолозите. Имаме възможност три оръжия имат гражданите в така контрола си над политиците. Едното са изборите, другото е референдума и третото е да излизаме с паветите и да ги гоним от постовете. И тъй като знаем, че българите не обича да си дават този последния, освен когато може да правят тотално доколко, обикновено тогава е много късно. Много трудно се навачва, пропускаме много и така. Значи по-добре да използваме другите два инструмента, с които така да въздействаме върху политиците и техните политики, че да не могат да правят само това, което те поискат. Да трябва да се научат да се съобразяват с това, което ние искаме.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.
И аз не важно вашето слушатели.
Разговарях с доцент доктор Татяна Буруджиева, социолог и университетски преподавател по актуалните теми от седмицата.